Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti klavirski kvartet Williama Hurlstona. William Hurlston je bio engleski kompozitor koji je stvarao na samom kraju 19. i početkom 20. veka. Živeo je izuzetno kratko, ali je za svega 30 godina uspeo da ostvari značajan trag u istoriji britanske muzike. Prve muzičke poduke je dobio svoje majke, koji je bila muzičar amater, da bi zatim dečačke dane proveo kao član lokalnog crkvenog hora, gde je nastavio da razvija svoj talenat. Poznati muzički pisac George Grow, koji imao prilike da čuje kako peva, bio je oduševljen njime i njegovim apsolutnim sluhom. Upravo na njegovu preporuku upisao je Kraljevski koleđ za muziku. Studirao je klavir i kompoziciju, gde se izdvojio kao izvrsni student. Upravo stoga Charles Villiers Stanford je smatrao da je, pored Gustava Holsta i Ralpha Vaughana Williamsa, Hurlston bio njegov najbolji učenik. Ipak, nakon završetka studija, usled nepovoljnih finansijskih uslova, bio je prinuđen da ostane da radi u Croydonu, gde je i završio život. Iza sebe je ostavio veliki broj kamernih dela, nekoliko orkestarskih i kompozicija za klavir solo. Nekoliko dela za duvačke instrumente su postigla značajnije uspehe, dok su ostala mahom danas zaboravljena. Jedno od njih jeste i klavirski kvartet. Reč je o njegovom najobimnijem i najambicioznijem kamernom delu, koje sadrži bramsovsku sonornost, ali i elemente kvazi folklora, koji samo provejava u skerzoznim segmentima. Prvi stav počinje temom datom u oktavama, koje se zatim rapsodično razvija, pri čemu klavir i violina imaju potpuno jednak tretman, a što će ostati konstanta do kraja kompozicije. Drugi spori stav, kantabilni andante, jeste jednostavan i prozračan sa razvijenom, melodičnom prvom temom i virtuoznijom drugom. Temperamentni skerco sa violinom koja ima primarnu ulogu i hitrom klavirskom pratnjom predstavlja možda i najefektniji deo kompozicije. Delo zaokružuje finalni stav koji započinje temom s početka prvog stava, čime se ostvaruje ciklična povezanost kompozicije. Ova tendencija ka povezivanju stavova, to jest kreiranja čvršće povezanog ciklusa, karakteristična je za stvaralaštvo engleskog autora. U svakom slučaju, posljednji stav klavirskog kvarteta elaborira temu s početka kompozicije, da bi se zatim bramsovski rapsodično razvijeli materijali koji se kreću od razdraganog dura do pretećeg mola, čime se uspostavlja dinamična dramaturgija. Delo se završava majestralnom kadencom koja zaokružuje kvartet. Mi ćemo ga slušati u interpretaciji klavirskog kvarteta Tunela.
Thank you. Thank you.
Srbije je ovo klavirski kvartet Williama Herstona u izvođenju kvarteta Tunel. U nastavku autograma čućemo i violinsku sonatu istog kompozitora u tumačenju violinistkinje Madeleine Mitchell i pijaniste Andrewa Bola.
Thank you.
Slušali smo violinsku sonatu Williama Hurstona u interpretaciji violinistkinje Madeleine Mitchell i pijaniste Andrea Bolla. Do kraja emisije čućemo i prvi stav trija istog kompozitora u izvođenju pijaniste Stevena Emersona, klarinetiste Maria Courya i fagotiste Petra Massana.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav trija Williama Hurstona u izvođenju pijaniste Stevena Emersona, klarinetiste Mareja Kourija i fagotiste Petra Massana. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Hurstonovom klavirskom kvartetu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.